Наступна підтема – це Дух Святий і покаяння. Яку роль відіграє Дух Святий в процесі навернення? В Біблії ми читаємо декілька текстів, які говорять про те, що Дух Святий приймає безпосередню участь в покаянні. Але не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже: «Господи, хто повірив тому, що почув був від нас?» Павло цитує Ісаю і говорить про те, що не кожна людина, яка чує Євангелію, навертається. І дійсно, і справді, дуже багато людей, які чують, для них це здається просто літерою. Це просто слова, які не мають дії. Тому дуже важливо, щоб Дух Святий закликав і відроджував людину. Сама по собі людина не може змінитися, але Дух Святий це робить, застосовуючи або посилаючись на Писання. Дух Святий апелює до Писання. Писання без Духу Святого бездійсне, бо люди можуть чути багато цитат із Писання, але це не гарантія того, що вони не вернуться. Я хочу процитувати Рея Данінга, одного з богословів, який написав підручник. Я процитую його російською. Само по себе провозглашение слова не рассматривается как сила, пробуждающая грешника. Слово должно быть оживлено и использовано духом. Только это может заставить человека осознать себя грешником и воскликнуть: «Горе мне!». Головна думка цього автора полягає в тому, що сама людина, просто слухаючи писання, ще не відроджена. Тобто для того, щоб це відбулося, необхідна поміч Духа Святого, який здійснює це, який здійснює народження згори. Наступна підтема – це що таке дари Духа. В деяких текстах ми читаємо про якісь дари, які треба застосовувати для збудування церкви. І тут виникає питання, чим ці дари відрізняються від талантів або від інших здібностей? Що означає вираз «духовний дар»? Він цим словом «дар», який є переклад слова «харизма», позначається в Новому заповіті особливі здібності, які надаються людині для того, щоб служити іншим в межах церкви. Це дана Богом здібність для служіння тілу Христа. Що не є дар або даром Духа? Це не церковна посада, це навіть не володіння майстерністю, і це не природній талант. Це не просто якась здібність, яка дається при народженні, те, що людина може робити. Це те, що надається для того, щоб служити іншим в церкві або служити людям поза церквою. І це значить те, що це не значить те, що це щось абсолютно нове, що не має зв'язку з нашими природніми здібностями, але це позначає те, що це застосовується не для нас, не для нашого саморозвитку, не для навіть прибутку, а для того, щоб служити іншим. Що таке дари Духа? І тут я наводжу порівняння, яке приводить Чарльз Райрі своєму підручнику «Основи богослов'я». Природний дар дається Богу через батьків. Дар Духа дається Богом безпосередньо, незалежно від спадковості. Тобто це може бути якась здібність, яка не проявлялась, не, яку не мала людина до навернення. Але це те, що необхідно для, скажімо, спільноти, частиною якої він або вона являється. Далі. Дається при народженні талант, дух, дар духа дається, очевидно, при зверненні або наверненні. Наступне. Служить усім людям в цілому талант. Дар служить тілу Христа, тобто церкві. Наступна підтема. Що важливо знати нам про духа, про його дари? Перше. Кожен християнин має духовний дар, принаймні один. Павло пише, і кожному дається виявлення духа на користь. Це свідчить про те, що, скоріш за все, кожна людина віруюча має хоча б один духовний дар. Наступне. Дається такий, який бажає дух. Тобто надання, наділення дарами залежить від Духа Святого. Далі, для збудування, вони даються для збудування тіла Христового, для служіння іншим. Дар отримує повноту через любов. Тому Павло дуже багато говорить про те, що ніякий дар, ніяка здібність не має сенсу, якщо немає любові. Він говорить про те, що це все може принести користь для церкви, якщо є любов та єдність. Він дуже багато говорить про коринтян, які мали дуже багато здібностей та дарів, але не мали самого головного. Найголовнішого – це любові. Далі. Усі дари важливі, проте не в рівній мірі. Цей висновок можна зробити на основі тексту, де Павло говорить про те, що необхідно більше дбати про пророкування. І він говорить про те, що мови інші, хоча і грають певну роль, він ставить на перший план, він ставить вище за них пророцтва. І, до речі, він говорить про те, що необхідно тлумачити ці іноземні мови, щоб люди могли повчатися і розуміли, про що це. Тому він говорить про те, що було б дуже добре, якщо вони більше шукали, вони більше хотіли пророцтва, пророкувати. Тобто ці слова можуть бути основою для висновка, що хоча всі елементи церкви, всі дари важливі, але не в рівній мірі. Бо Павло ставить на перше місце в післання до коринтян саме пророцтво. Бо це є те, що повчає, що збудовує всю спільноту. Далі. Немає підстави вважати, що автори Нового Заповіту наводять вичерпний список дарів Духа. Ми зустрічаємо певний список, і одні автори наводять їх в одному порядку, інші в них інша кількість дарів. Все те, що ми маємо, все те, що наводить Павло, це лише зразок або певні дари, які не вичерпують всіх можливих існуючих. Це говорить про те, що, можливо, їх є більше, і Павло не ставив собі, його метою не було дати вичерпний список всіх дарів, які можуть бути. Він просто наводить приклад дарів, він говорить про дари і дає їм певний приклад, перелік дарів. Тому в наші дні, в наші часи можуть з'являтися, проявлятися різноманітні дари, які не описані в Писанні. Більшість богословів, коментаторів вважають, що Павло не наводить вичерпний перелік цих дарів. Далі треба звернути увагу на те, що деякі з дарів дуже пересікаються з заповідями або веліннями Бога, які стосуються не тільки тих, у кого є цей дар, але всіх віруючих людей. Наприклад, є дар служіння, і також говориться в Біблії про те, щоб всі служили один одному. В одному тексті говориться про дар заохочення, а в іншому говориться про те, щоб віруючі заохочували один одного. І так далі. Про що це говорить? Є люди, які мають особливу здібність, і вони можуть це робити по-особливому. Наприклад, ділитися Євангелією, свідчити про Христа – це завдання кожного віруючого. Але є люди, у котрих є особливі здібності, які можуть знаходити спільну мову з різними людьми, які можуть по-особливому в цьому себе реалізовувати. Іншими словами, хоча це стосується всіх, всі повинні ділитися, свідчити, у деяких людей Бог по-особливому використовує в цьому напрямку. Теж стосується і дара служіння. Ми всі повинні допомагати один одному. Але є люди, у котрих це виходить більш природні, які мають задоволення від такого служіння. Бог по-особливому їх використовує в цій сфері. Це стосується також дара допомоги. Павло говорить, нехай кожен дає. Потім дар віри. Павло говорить, що ми всі ходимо вірою. Це ті сфери, які стосуються всіх, але Бог по-особливому може використовувати певних людей в спільноті. Наступні питання більш специфічні, бо вони стосуються деяких проявів Духа Святого. Перше, ніж ми поговоримо про них, треба подивитися, звернути увагу на те, чим дари відрізняються від плоду Духа. Я прочитаю з послання до Галатів. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Павло говорить про те, що Дух має прояв. Віра без діл мертва, як говорить Яків. І це значить, що спасіння наше залежить від діл. Це говорить про те, що про наше спасіння свідчать наші діла. Якщо ми спасені, то в нас будуть проявлятися певні діла або характеристики. І про що говорить Павло? Його більш хвилювало не те, які дари або скільки дарів мають люди в церкві міста Коринт, але те, що в них проявлялися ці елементи плоду Духа. Саме вони говорять про зрілість людини, не те, скільки є дарів, те, що може робити, а те, хто вона є і наскільки вона духовно зріла. І ці елементи цього дару говорять саме про те, про нашу святість, наш духовний зріст, зрілість. І саме над цим, саме це повинно бути пріоритетом. Це залежить від нас і від Духа. Якщо дари, ми читали, в більшій мірі залежать від Духа. Він дає дари, які хоче. То плод Духа – це те, що залежить і від нас. Це те, в чому ми повинні проявляти дисципліну і працювати над собою. Наступне питання – це сповнення Духом Святим, про це ми читаємо у Павла. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христові страху. В слов'янських перекладах, в російській, в українській, в деяких випадках, тут зустрічається такий зворот, який натякає на те, що ці прояви, там, спів, послуг і так далі, є свідченням про наповнення, про сповнення Духом Святим. Цікаво те, що в слов'янських перекладах деяких з них, в російській, в українській, це сповнення трошки по-іншому передається. Тобто, говориться про те, що це є, тобто, спів, послуг є те, що допомагає сповнюватися. Але в оригіналі Нового Заповіту говориться про те, що це, скоріш за все, є прояв. Не умова сповнення, а прояв. Тобто, якщо людина сповнена Духом Святим, то вона зможе співати, вона буде готова до того, щоб славити Господа, щоб бути покірливою і так далі. Але тут немає жодного протиріччя, тому що це може бути і засобом, який допомагає нам сповнюватися, а також може бути і проявом. Але в оригіналі це значить прояв, не засіб коритися або сповнюватися Духом Святим. Що таке сповнення Духом? Що мається на увазі? Це людина, яка знаходиться в повній покорі по відношенню до Духа Святого, який діє в ній, яка слухається і вкоряється Духу Святому. І таку людину Дух Святий може застосовувати в своїх намірах. Таку людину Дух Святий може формувати і освячувати. І також застосовувати в своїх цілях. Наступні питання, наступні три питання – це так звані в деяких колах гріхи проти Духа Святого. А саме загашення Духа Святого, засмучення Святого Духу і богозневага Духа. Ми коротко поговоримо про кожен з них. Перше – це загашення Духа. Павло пише: «Духа не вгашайте». Що це має бути? Що це, про що він говорить? В контексті цього уривку Павло говорить про дар пророцтва. І більшість богословів, коментаторів сходяться, схильні вважати, що тут говориться про те, що іноді в церкві люди ставали перепоною до пророцтва. Люди іноді не дозволяли або чинили супротив тим, хто мав дар пророцтва і могли говорити пророцьке слово. Таким людям Павло пише, щоб вони не вгашали духа, тобто вони не стримували і не чинили опір або не заважали духу проявлятися через тих людей, у котрих є дар пророцтва. І це сприймається як вгашення, загашення Духа Святого. Також це може проявлятися тоді, коли людина, яка має пророцьке слово, має певний дар, не хоче використовувати його. Як це, наприклад, було в ситуації в житті пророка Єремії. Ось що він пише. «І я був сказав, не буду його споминати, і не буду вже іменем Його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх. І я змучився тримати його і більш не можу. Єремія, якого не сприймали, якого переслідували різні царі і правителі, він не хотів вже говорити пророцтво, пророцьке слово, бо люди не хотіли його слухати. І тому він у відчаї говорить, що я більш не буду говорити це слово, не буду говорити вже від імені Господа, бо люди це не сприймали. Це також можна вважати в якому сенсі загашенням духа. До речі, Єремії, Бог говорить до Єремії і підбадьорює його, щоб він продовжував говорити навіть тоді, коли більшість не сприймає ці слова. Як сьогодні можуть проявлятися ці випадки, коли загашується Дух Святий? Це може проявлятися в інших формах, не обов'язково в таких, яких воно проявлялося в історії Першої Церкви. Це може бути такі випадки, коли людина не хоче служити своїм даром проповіді, наприклад, або вчительства, вчити. Не хоче говорити про різні речі, які неприємно, можливо, слухати аудиторії, які неприємно, про які неприємно говорити. Наприклад, гріх іноді. Іноді люди уникають цих табуйованих тем. І також буває, що в церкві чинять опір або заважають людям повчати, навчати і поясняти слово. Наступне – це засмучення Святого Духу. Я прочитаю два текста. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Ми вже згадували цей текст. Ісаїя пише: «Та стали вони неслухняними, і Духа Святого його засмутили. І він обернувся на ворога їм, він сам воював проти них». Тут у контексті, якщо говорити про послання до Ефесян, говориться про те, як люди могли засмучувати один одного. Говориться про те, як брати та сестри іноді робили гріхи один проти одного. І тим самим засмучувався Дух Святий, який живе в кожному з них. Тобто, якщо говорити конкретніше, Павло говорить про те, як мовою, своїми словами люди могли чинити зло один одному, ображати один одного. Віруючі люди могли робити це, і таким чином вони могли засмучувати Святого Духа. Тому Павло звертається до них і говорить, що це є те, що засмучує не тільки інших, але ще і Святого Духа. Тому, коли ми грішимо проти один одного таким чином, то ми можемо грішити і проти Духа Святого. Це дуже важливо, бо Дух засмучується, коли народ Божий продовжує звершувати ці гріхи, які розділяють, руйнують єдність тіла Христового. І останнє питання – це богозневага Духа. Ми прочитаємо два тексти. «Тому-то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як каже, хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься тому, того йому ані в цім віці, ані в майбутнім». І кожному, хто скаже слово на людського сина, йому проститься, а хто зневажитиме Духа Святого, не проститься. Йдеться про особливі обставини, коли релігійні лідери Ізраїлю не хотіли прийняти Христа, тобто Месію, таким, яким він був, бо він не відповідав їх очікуванням. Вони вірили в іншого Месію, чекали на іншого Месію, який буде чинити і діяти по-іншому. І тому, хоча вони розуміли, що це не просто людина, вони бачили, що він може творити такі речі, які не може творити, робити звичайна людина, як свідчив Никодим. Але вони не хотіли прийняти його, вони не хотіли, тому вони відкидали його месіанство, і тому вони грішили. Вони це робили навмисно і свідомо. Вони не приймали, хоча вони розуміли, що ці речі, добрі речі, зцілення, насичення людей, це те, що не може творити князь Бісовський. Це те, що не творить, не притаманне сатані. Сатана навпаки руйнує. Але вони так казали, щоб відвернутися від нього, щоб відкинути його. Постає питання, чи може людина сьогодні, віруюча людина, згрішити цим гріхом? Багато богословів і коментаторів приходять до висновку, що це ситуація, яка має локальне значення. І ці слова стосуються лише тієї аудиторії, яка слухала ці слова. Тобто ми не маємо, в нас немає аргументів достатньо для того, щоб стверджувати, що це може бути сьогодні. Людина може грішити таким чином проти Духа Святого. Один з аргументів проти того, що це можливо сьогодні, це те, що, зауважте, ніде більше не згадується в посланнях такий гріх, який не має прощення. Павло ніде у своїх переліках, де він говорить про різні гріхи, не говорить про цей гріх, який не має прощення. І тут говориться про те, що ті люди, які бачили його чудеса, вони свідомо говорили, називали чорне біле, а біле чорним. Вони це робили свідомо, і таким чином вони відрікалися від Бога, вони противилися Богу, більш точніше, Духу Святому.